sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bali na Ndambo na Kinshasa, pe Brazzaville, tokutani lisusu na sango ya mokili lelo, wuto studio mwambe ya VOA, The Voice of America, Lolaka la Amerika na Washington. Na lusingi ya Fatou Alimasi Pebil Adwande Sango ya Mokili Lelo Epesa Melibino na Edi Isango na Marius Mohunga. COP26, président Félix Tshisekedi Azalaki Moko na babengi zami ya lukumu katina bakonzi na likita ya bomemi na lombango Afrika na mbongwa na ya klima kasi ya mbona yango azoki maluba na Glasgow.
En effet, les forêts du bassin du Congo constituent le deuxième poumon du monde et contribuent largement à la régulation de l'équilibre climatique mondial.
Mokolomwa Molongo pona kokanisa mbeba esalamaka na bapanzi sango jede elubi makama kolekankama moko na zomi masalemaki na bapanzi sango na ikolo Congo démocratique.
Mazi mingi ba mabeta maki, mingi ba makange maki, mingi ba zokaki. Mena kote na biso ya est, 48 kande to recense na kati ya 110 ka wana.
Beaucoup tani ya ba investisseur ya Amerika na ba yimi salami ki ya ekolo Congo démocratique na Georgia, na Atlanta, awa na Etats-Unis.
Nous a convaincu que ma investissement y a miné na kotanga ba milliards de dollars ils a pas si pona kozalambo karabiso
na sango ya mokili ya lelo tokolobela pendenge ndelo ya mwanda na Congo central ezali kuliama na océan Atlantique ya mbona yango sango na bukuse na Marius Mohunga.
Tata Mokonzi wa ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi azwaki maloba lelo na conférence des Nations Unies pour le climat na Glasgow na mboka Écosse pona mayematali masolo ma changement climatique. Na lisi kulu liaye asakoli le lenge nini mboka waye ekolo Congo démocratique ekoki kozala solution pona makambo mayematali changement climatique e mokili mobimba mozali kotungisa mana yango. Mpe asengi na bakambi banso basala mosala elongo pona kobatela nkita ya ekolo Congo démocratique eye ekoki kusunga mokili mobimba. Na ngambo na ye, président Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville pe asengaki na bayi molongo kopesa misolo na fond bleu mpo kaka na bobateli ya zamba ya bassin du Congo. Denis Sassou Nguesso azwaki maloba na COP26 bo mokambi ya commission ya climat ya bassin du Congo ezali na bikolo zomi na motoba ya Afrique centrale ya Afrique de l'Est pe na Maroc. Kaka kuna na COP26 na Glasgow, bikolo biyike bilaki kopesa mosolo kolika 1,5 milliard de dollars na bikolo ya bassin ya Congo pona kosalisa bango kobundisa changement climatique. Ezali bongo États-Unis d'Amérique, Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Corée, Grande-Bretagne, Irlande du Nord, Union européenne na fond Bezos oyazali Mokonzi ya Amazon. Bikolo biye, bindimi kopesa mosolo mpo bamoni ete bazamba ya bassin ya Congo e 60% ezali na ekolo Congo démocratique ezali na tina makasi pona kobatela mokili mobimba na mayematali changement climatique mpo ezali zamba ya mibale na molongo mobimba na sima ya zamba ya Amazonie. Lelo molongo mobimba mozali kokundola mokolo mwa kobundisa na kotungisa kokangato koboma bapanzi sango to journée mondiale de la lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Nalina Kaliaye, j'aide to journaliste en danger et sakoli ete misala miako nyoko la bapanzi sango kama moko na zomi to 110 misalemi na ekolo Congo démocratique kaka na mobu moi 2021. Mingi mingi na kosimba bapanzi sango na nzoto kubangisa bango pe ntango mosusu koboma bango. Misala miye, mingi mingi misalemi na basimba minduki pe na bayi politique. Pona jed, ata komokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi ntango akotaka na bokonzi, alakaka kosala manso pona kobate la mosala mwa bapanzi sango, kasi kino sika, azali kosala eloko moko te. Jed ezali kosenga na mbula matari kotia mibeko makasi pona kobate la mosala mwa bapanzi sango. Mangomba ya baparti politique mpe ba regroupement politique ya FCC lokola Anadec pe Nojek balobi ete balingi lisusu kolanda comité de crise te eye ekambemi na Raymond Tshibanda. bazali ko senga ete comité de crise eye epanzana. Na mokanda na bango, balobi ete ko banda comité e bandi mosala na yango, uto sanza zomi na moko ya mobu moemoleki, na ino basala ata rapport moko te ya misala mia bango mpe, bazali ko pesa malobate na baye bazali na makanisi lenge moko te na bango. Bosengeli ko yeba ete, comité de crise eye ekela maka na FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila, sima ya bokabwani ya FCC na cash, na tango ba depute ba ike ba FCC, ba longwa kapo na kokota na Union Sacrée. Awa na États-Unis, Eric Adams o azali policier ya kala, azali na nzela ya kokoma motomoindo ya liboso kozala maire ya ville ya New York. Ye na Curtis Saliwa, o azali républicain, bazali kowelela ebonga eye na maponami mayima kosalema lelo. Lokola Eric Adams azali démocrate, azali na chance mingi ya kolonga maponami maye po ville ya New York ezali mingi mingi na ba démocrate. Soki ya ponami akokoma bongo maire ya liboso ya loposo moindo ya kokamba New York. Edi Isango, atikeli yo maloba pona kokoba masolo mabiso ma mokolo mwalelo.
Esengo mingi koyoka mongongo na yo ndeko Marius Muhunga, matondo mingi. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington. President Joe Biden pe azwaki maloba na COP 26 a sepeli ndenge bikolo koleka tuku mwambe bati manzaka na mokanda ya kokitisa bobimisi gaz metane na 30% kino 2020 kino 2030 pe alaki eti États-Unis e kozala na molongo wa yango. Lelo mokolo ya molongo ya kutala mbeba esala maka na kumeka konyata ba pandisango. ONG JED, journaliste en danger, elubi makama koleka nkama moko na zomi masala maki na nzoto ya ba pandisango na ekolo Kongo Demokratika. Lokola bisika misusu na monyele ya ekolo Kongo Demokratika baike ba kufaki bulai ya sango na fiston ise mwami.
Rapport wana ya JED, journaliste d'Angers et bengami pona mbuloyo, mauvais temps pour la presse, tupe et lekilo mabe pona bapandi sango. Et lobit verundi, mokambi ya JED, na etuka ya Nord Kivu. Nasima ko manyola mabe manso masalimi, na bapandi sango, eza bongo kama moko na zomi na etano mobimba ya Congo Démocratique.
Dans 110 cas wana, 51% baka, ezo touché sécurité physique à journaliste. Tout le monde ba journaliste mingi ba, ba beta maki, mingi ba, ba kange maki, mingi ba zo kaki. Mais la côté na biso ya est 48 kande to recensé na kati ya 110 kawana. Kati ya 48 kawana eza ba journaliste misatu ba kufi. Moko kufi na Ituri, mibale ba kufi na Nord Kivu. Si le lot tozo lo ba journaliste moko to ebite soki ya kufa soki ya kufate na kati ya Nord Kivu. Donc eza makambo mabe yango ndiki Nord Kivu na Ituri ba komi ba province mabe ya makambo ya Itali liberté d'expression na kati ya République démocratique.
JED ezabongo na bosenge belé po ete musala ba pandisango esalema na kimia pe batu o babomaki ba pandisango awa na etuka ya Nord Kivu pe Ituri bayebana pe bakangama.
Ba détenteur information baza bakanisaka ki baza na monopole ya kokangela ngo. Soki okangi information population ako évolué ndenge. Donc tolingi ke Congo na kati ya parlement mikolo yo batia loi portant accès à l'information na kati ya ba priorité de priorité ou le basa la biso ba théâtre bazo sala kuna na kati ya assemblée nationale. Oto lingi pe makambo itali ko kangema ba journaliste ko suspendre ba media po to ba gouverneur moko na kati ya pays ba ebani baza ba expert ko kanga ba media. Na niveau national et na niveau provincial, tous ont un mécanisme moko ya ko kenge la journaliste. Soki likama ezo les journalistes siko yo kaka, il faut que ba konzina très haut niveau ba yeba que non journaliste ya mboka fulani azana problème et outi na mutu fulani po ba intervenir.
Kasi po na Rose Kashala, moko ba pandisango ngumba guma eza mawa mingi. Komona bapandisango bazo sala musala na bango na lolenge sengeli te. Abakisi na kolobali susu te, mopandisango aza mutu ya motuya na mboka ebongi na bakonzi ya mboka baiba na kubatela bango na musala bazali kosala
parce que biso nyonso tozaba na mboka biso nyonso tozaba kongolais sikoto kusenga na autorité neti ngai na zo senga na autorité baba nda koyeba ko distinguer musala ya batu nyonso baba ba yeba pe ko respecter musala ba journaliste tozaba criminalité pe to kolinga susu muntu a intimider biso te na musala
toso solete ba oyo babomaki ba pandi sango mi balé na etuka Nord Kivu pe moko na Ituri bazoi banate kino lelo na zabongo fiston chez moi mi utamboka Goma pona mongongo ya America
basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu
Boko na balakisi bilungi ya misala pembu la matari ya ekolo Kongo Demokratika ba kutana ki mpusu muliki uto le 20 kino le 23 oktobre na masolo na bakili misala pe ba tei misolo ya kukila misala na Amerika na solo la ki puna yango na mubandisi pe musali silikitali yango mukambi ya Congo Global Connection mwana mboka Frank Yata.
Tuzaki na conférence moko na Atlanta wa semaine uti koleka. Ezaki conférence ya opportunité d'affaires et pa yoyo ba investisseur américain d'origine ou bien ba congolais ba koma ba américain baza awa ba linga ki ba kutana na ba décideur congolais. C'est-à-dire ba membre ya gouvernement, ba envoyé ya gouvernement, na ba to mususu ba chef d'entreprise congolais et pa nini ba kutana ki po ba tala ndenge nini ba kotia ba misolo na bango ko soutenir ba projet ya mike to ya mwa munene pour que ba projet ane kende liboso kwa o etikala sans réalisation ba tia misolo na bango po ekoka ko salama effectivement
banani penza bazalaki na bokutani yango na kote ya ba congolais pe na kote ya ba américains
Na kote ya ba Congolais tozwa ki représentant ya quelques ministères, notamment ya ministre à transport, excellence Cherubin Okenge, atinda ki représentant na ye, na ba membre cabinet na ye. Tozaki na représentant pe ya ministère ya affaires foncières, le ministre Molendo Sakombi, atinda ki secrétaire général, directeur cabinet na ye, na ba membre cabinet na ye. Tozala ki pe na ba responsable ya aviation civile, DG ya Onatra, DG ya voie maritime, et bazala ki mo ebele, na ba responsable ya ba entreprise Moussousou. Tozaki pe na ba investisseur, to ba congolais Moussousou, bazala a en États-Unis, bazala ba chef d'entreprise na bango, bazala intéressé à côté à Misolopé dans le Congo. Tous les équipes de Soussou, Naba, Firme Moko, Muljo Group, Baya qui représentait bah investisseurs et Belé Awa. Baza firme bah représentant d'abord investisseurs et Belé. Baya qui pona kota l'endengeni bakoye kote ba misolo na bango. Toza qui pe na ba partenaire mususu neti Apple Grim. Baza quatrième compagnie mounene basa la ka basusu pêcherie et élevage industriel. Toza qui pe na entreprise mususu ya transportation na Atlanta. Autorité basa la ka transport ya ba train ba bus nyonso na katia ville Atlanta. Bato baza qui moi ebele ki na ba excelo mususu ezak plus ou moins 40 personnes bazwa ki ba visa invité par biso ko uta na Congo ba yakiawa na katia 40 personnes wana donc ezak ba onyos na tangi ba délégation ba ministère ba privé ba entreprise ba journaliste donc près de 40 personnes ba uta ki Congo ko ya awa pona conférence wana na ko bakisa plus ou moins 40 personnes mususu ba uta ki katia États-Unis
kasi sima na conférence wana nini Congo ezui.
Toza convaincu que ba investissement ya minene na kotanga ba milliards de dollars eza pas si pona kozwana mboka na biso parce que boyebi ke mboka na biso ezali parmi ba mboka o eza côté rouge, c'est-à-dire ba investisseur baza encouragé te pire baza même empêché pour la plupart de temps ya ko investir na mboka na biso. Théorie na biso ezali mingi ko investir na auto bengi ba petit to ba moyen investissement, c'est-à-dire ba 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions, en tout cas les cas 50 millions de dollars t parce que tokani si bambongo neti ba 2 3 5 10 millions les ambongo moi muke ce qui bat basangani 2 3 bakoki ko 5 sambongo wana pe ekoide na kati ya mboka na biso donc o ezat vraiment eloka mutuya na ngi bat ba ba pona ba investisseur na biso na bato yo ba ye wana basali ba lettre d'intention concrète pour que batia ba misolo wana ya ba 2 3 millions pona ko investir yango ce qui na lobby Congo e gagner nini bazali disposé ya ko kita na Congo si quelques semaines pour bakende pour la namasolo ba solo lina ba responsable ya ba entreprise pe rapport ba opesa na ba ministère pour ba kokisa ba projet concret
basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga
Tango mokili mozali kotala mbano ya bobebi ya klima na Glasgow na COP26 na Mwanda na Congo Central ndelo ya mbu enene to Océan Atlantique ezali kokoba kuliama na makasi ya mai. Bulai na yango na Nathalie Sekabuhoro.
Ingumba ya Mwanda ezali solo kubungisa 3 metre ya mabele na ngo na mbula nyoso, pamba te lubwa kotompe erosion na zinga zinga ya ibale ezali kotungisa penza elobi bongo Simon Lubanzila, administrateur ya Mwanda.
Erosion kengeyavu ezana sima awa ya territoire na erosion kotiere. Na oti goye bisabino, erosion kotiere ezana avansi ya 3 metre l'année.
Baimbo kaibele basi babungisi bandako na mapango. Kasi, pona kokitisa kanda ya mbonge ya Océan Atlantique na litoral kongole ya Mwanda, nde likanisi ya bubate likote zomaki na lisungi ya gouvernement na ba partenaire na ye loko la Fonds d'Environnement Mondial elongo na programme ya Nations Unies pour le Développement de projet Panazone Côtière ya ministère ya environnement etonga ki mur ya bubate li na agglomération ya ancien fumo. André Mbombochi azali mokambi ya projet Panazone Côtière.
Ba construction wana esalamaki 1 km tozanga ki nani mabanga po ya ko protéger mur wana de mur moko parti moko ekoya ki kuna to le lié pa ya plus de lobby akotika musa wana boete atala na kati ya la budget na yeso ki mwa eloko moko tikali a ti abiso maboko alongo mwa eloko moko to tongili susu miro bukani a pese pe mbongo ya kubakisa ba mur mususu tina suka kuna donc mire koki mena 1 km 550 m problème ezo zala wa ezen problème mabanga mire salemi ya solo toze na bezo ya mabanga wana en fait nenge chef alobi tozo le la plus de asali sali susu
abakisi koloba ete kote ya mbula matari misolo balakaki na ino epesa mite misala mitelemi
boka tozo le la bango ba gouverneur bazo le kawa me tozo mona eloko mokote yangonde tozo le la tolobi ba plus de bayo ke la population mawa ba financer encore mabanga wana biso to continuer kota kine ba kondia mboka mokolo ba komona ke ba sala parce que awa ezali kaka eteni moko ya siamfumu erosion ezali place ebele soki bokeli banana wana bomonaki ke nzela ezokende
lomu masina mfumu ya moko ya bamboka ya ancien fumu ye mpe azali kosenga kaka ke projet yango ekoba tina suka
lokola botongi bamir bobatela mir oyo kobwaka mabanga mpo makasi ya mai soki etuti na libanga adimine force mpo ekota na mir mbongo na bino etikala komonanaka mikolo na mikolo me soki mir oyo eza protege te ekobanda kokweya lokola wana kuna ekweyaki alors ekozonga kaka toujours a zero donc mbongo wana ezali lokola mutabwaki mungwa na mai
bayimboka basengi na mbula matari kolandela mpenza likambo etali erosion kotia ya Mwanda pamba te ezali kopusa na makasi. Nathalie Sekabuhoro, Simo Rabie, mpona VO Afrique, Mwanda.
Na page spéciale na biso diaspora lelo Marius Muhunga a pesi biso reportage ya film Banamboka et Kolo Congo Démocratique basali awa na États-Unis film yango ebengami In the Rain na anglais tope na se yambula tulanda.
Mom, this is John.
Hi mom.
Le fils Makaya azali jeune réalisateur congolais oya sali 16 ans na mosala na ye ya cinéma. Yena baninga na ye awa na États-Unis basangani pona kosala film oyo ezali na nzela ya kokotisa cinéma congolais na monde ya cinéma na États-Unis.
Would you marry me?
Yes.
Pona première tombala liboso bazali kolakisa film oyo baponi Hollywood, capitale ya cinéma na monde. Mokolo babengisa kingai na kotala film oyo na Hollywood pona mbala liboso na ba affiche nango kaka na salle oyo baponi pona kolakisa première nango ezalaki mwa pasi pona kolobate film oyo ezali ya ba congolais. Deja kaka na titre nango In the Rain.
To pesi titre wana In the Rain tona se ambula parce que changement moko dramatique et salami na film et leki na se ambula
Pona le fils Makaya, l'isola kosa la film Oyo, atako ebimi na 2021, e bandi le loté. Ezu bango tango e belé. Mais azala ki pe inspiré la ba expérience na ye aliboso, oye tindakiye, asangisa baninga na ye misusu.
Bon, aventure wana e bandi na 2016. Na ye koukou tanana Serge, na Faras, na travaille ki na bango déjà. Na film moko to sala ki na 2016 wana ezaki court métrage tant to si sa ki court métrage wana na zone ki kozwa idée maintenant bi cette fois-ci ningen na moni bacteur ba travailler et pesinga pour ça na komasiko long métrage alors tant na komi long métrage to bandi ko travaille sur ça to bandi ko sala casting parmi ba to sala ki na bango na film aliboso wana et puis to rassembler bango to bandi ko travailler ensemble comme même ma idée ensemble et tout bit tout relou comment moi mené n'était la minute tout tout tient de mayele mais bon avec l'intelligence qu'on avait tout tier et puis volonté on a tout tient moi ensemble n'était que ou bimisa film on a indirect
excuse me do you know where we are now
we'll be in Chicago in 5 minutes
soki otali qualité et réalisation ya film oyo oza na posa komi tout na soki budget pona ko sala niveau ya film oyo et koki ko uta wapi. Eza pas si pendant qu'on dit makasi, le fils a lobi, basali yango kaka, na ba moyen na bango moko.
Tous en a budgeté ou tous yu quelque part, tous yu mbo mbo quelque part. Tous yu kaka, mayele na biso, tout yu yango, en jé, pour koto bimselo kouan tous en a mbo.
Mais ce qui a solo ba lobi ndenge basali na budgeté, kosa la première na Hollywood, ezali li panang bate. Pour Los Angeles, ndenge na ebisibino, ezali parmi ba villes les plus chères ya États-Unis. Pona nini ba pona ki Hollywood?
Hollywood ezali logo la Madeleine ne balo ba na anglais donc ma belé oyo esika cinéma e botama oza Hollywood. Alors tant biso to sali film na biso to linga to no présentant pa mama. Donc mama ezali quoi Hollywood et aussi et pe sa ki biso opportunité que to kutana na ba grand to kutana ba tout oyo baza déjà na domaine ya cinéma. Et puis tout parler bango sur notre film, tout parler bango sur ce que nous on est capable de faire.
Don't leave me. Come on, baby, please.
What about John? John is an old story. With everything you guys been through.
In the rain, sous la pluie, nase ambula, basali yango mobimba na anglais. Kasi kozala moi pasi, surtout pour na ba congolais ou balobaka anglais te, kolanda yango malamu. Atako ba action pe ezali ebele na kati ya film ango.
To ponai ko sala film en anglais parce que to tala ki na nou standard ya cinéma lelo. Standard ya cinéma lelo eza anglais. C'est vrai que français pe même bango mo ba français bazo sa ba film na bango lelo na anglais. Tu vois. Donc to ponaki yango pour atteindre le monde. To linga ki to zala borné te na lingala. Alors to linga ki to atteindre le monde. Yango to sala ki yango na anglais. C'est-à-dire que film la biso et que ko laksa na Chine parce que na Chine ba anglais et que ko laksa partout au na mboka ba anglais film na biso ko kota donc to ngai to extend dans quoi voilà mais pour ne pas oublier que français ezali pe langue au to ba na mboka na biso yango na to doubler yango na français.
Ton partenaire comment va-t-il?
Je n'ai pas de partenaire pasteur. Oh, maman Louis et Jean.
Salut maman.
Lelo c'est vrai ba nigérien ba marqué vraiment histoire na monde na cinéma parce que ils sont partout mais biso pe tonini to laksaké toza capable ya ko sala c'est que ba nigérien ba o sala voire même plus que ceux qui sont en train de faire parce que ceux qui botali film ya In the Rain vous n'avez aucune idée que za film africain ba réalisant avec non budget
ata ko ndenge ba lobby et ba sali en anglais. Pendant qu'on conquérir monde ya cinéma, le fils a lobby mouté manabango ezoko beta kaka pona RDC.
Tout ça ba congolais. C'est vrai que tout ça évolué en Amérique, mais tout ça ba congolais. Tant tout sali likambu, fierté na biso zali to memango na mboka na biso, to laksango ba na mboka, ba comprendre que en dehors ya biso awa za ba ndeko mususu o bazo représenter biso na cinéma na Amérique. Parce que ton bazolo ba bazoba cinéma ya ba congolais. Donc to lingi komboane kende ya ba congolais. Donc to sala msana biso awa, ce qui to silici to ko mema yango na mboka, comme ça to ko présenter yango na mboka, ba na mboka pe ba muna, msala ou biso to sala awa en étranger.
Kasi soki totali lolenge monde ya cinéma lelo ekomi mingi mingi na ba plateforme oyo ba bengi ya streaming lokola Netflix, Amazon pe bongo na bongo, le fils Makaya na baninga na ye balobi basuki awa te. Bangope esengeli bakota kuna.
Nice to meet you.
I've heard a lot about you.
Oh, I hope good things.
It seems like you have so much trust in him.
Yeah, I trust him.
Toza na objectif wana ya kokota na ba plateforme ya minene ya mboko yo, ya monde entier voilà. Même film na biso oyo In the Run, nous sommes en train de négocier. Tozo tala peut-être egoleka na ba plateforme ya minene oyo ya mboko yo. Et puis, vous avez la fierté de la ba Congolais. Et vous avez parmi les films où vous avez Congolais, ba sali ou zoleka, na ba plateforme yaminene. Donc, objectif, vous avez zali.
Atasso qui, In the Rain, est comme il est là, 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 il est
là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, Ezaki mukie, donc il fallait kokende kosala, kosala musala tokenda ba kayu, tokende tobengaka, toke kayu, tokangisi mbongo, toye to travailler. Toke kayu, tokangisi mbongo, toye to travailler. Donc yango ezaki difficulté ya munene. Et en plus, ba acteur to travailler na bango, baza ba acteur professionnel, te baza ba acteur en temps plein te. Bazaba ba travaille donc il fallait qu'on matche ba horreur na bango na ba horreur ya ba batou sousou par exemple acteur A na acteur B suivi ba travailler ensemble mais acteur A aza disponible et acteur B aza disponible moi ba travailler zate il faut que je la jumkolo acteur A aza pe disponible pour que tout matche bon ba travailler.
Yeah, I trust him. Yes.
Ni oyo ba congolais oyo balingi pe kolakisa ete ezali possible atako za congolais ko sala musala oyo ko iko kamisa pe mokili mobimba pe ko kotisa yo na molongo ya bato minene
conseil na ko pesa ba jeune cinéaste ya Congo d'abord baza la tini et lo mo rezo sala moi pas si na Congo c'est comme si ba jeune ou bazo évoluer na cinéma baza unité baza trop na concurrence ki ngana leki ngana leki ngana leki ba channel concurrence on a part ba ensemble pour que ensemble toi affronter cinéma ya monde ba la talent ba talentueux ba ebélé na Congo et là on a pris ça comme conseil ba ensemble ba sanga na ba tchaba ibé ensemble tout ko sale mambo makasi plutôt comme Simon.
I told you I don't want you to be with him.
It's love.
You love him?
Yes.
Tous les zéla ba sponsor, tous en a besoin ba sponsor. Ceux qui sponsor à Monani, aillé vraiment ligne tout travail ensemble à Osepela va dessus ti. Tous ça ouvert, tous ça refoumama. Donc sponsor wa ligne ya ça produit un film, film mais en officiellement et limité. On est toujours capable ya ko ça quelque chose sur sponsor à Monani.
Ezalaki Marius Mounga na lisolo na biso ya diaspora lelo alobelaki likambo litali film ya ba congolais In the Rain salami awa na États-Unis na sango na biso ya lelo ya motu ya ezalaki COP 26 président Tshisekedi azalaki moko na babengisami ya lokumu ya bakonzi na likita ya bomemi na lombango Afrika na mbongwana ya klima kasi ya zwaki ya mbona yango maloba na likitalie ya COP. Bayi molongo bandimi kupesa miliar moko na ndambo ya badolara puna kubatela zamba ya basin ya Congo. COP 26 kaka bi kolo ya koleka ntuku mwambe ba tche manzaka na bundimi kukitisa bubimisi gaz metan na 30% na 2030. Sango na biso ya lelo esuki awa e zalaki na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala pe na lisungi ya Bill Andrade na Nzela ya Masini pe na Elobeli tuzalaki bongo na Marius Munga pe awa na studio tuzalaki bongo na Edi Isango tokuta na lobby na Sango na biso na 17h de Kinshasa pe Sango ya Mokili ya lelo na 18h pe deuxième édition na 20h30 totikali malamu wabino Edi Isango. We'll be right back.
Thank you.